Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Viac transparentnosti vo financovaní pre vyššiu dôveru verejnosti versus stigmatizácia a nepotrebný až podozrivý štátny dohľad nad tretím sektorom, ktorý Brusel analogicky s maďarským modelom označuje za rozporný s pravidlami. Vládna SNS navrhuje, aby každá mimovládka s darom zo zahraničia na úrovni aspoň 5000 eur dostala označenie organizácie so zahraničnou pomocou. Ak vládna moc operuje transparentnými finančnými tokmi, ktoré majú vnášať svetlo na donorov, opozícia hovorí o stigmatizácii a nepatričnej kontrole. Hovorí o tlaku na mimovládny sektor, ktorému hrozí aj možnosť rozpúšťania v prípade porušenia pravidiel. Mimovládky reagujú, že o pôvode darov a darcoch už teraz transparentne a pravidelne informujú a finančná pomoc zo zahraničia podľa nich nie je ohrozením suverenity či nezávislosti krajiny, ale prejavom solidarity medzi národmi a podpora demokratických hodnot. To sú formulácie zo stanoviska Slovenskej katolíckej charity, ktorá pomoc zo zahraničia nie len prijíma, ale za hranice Slovenska aj obrazne povedané vyváža. Je vôbec potrebná maďarská či ruská úprava slovenských mimovládiek? Na čo niekomu opäť pripínať na hruď žlté hviezdy? A čo to s mimovládnym sektorom a demokraciou u nás môže urobiť? Otázky pre Simonu Stískalovú z Charity. Je utorok, 30. apríl, počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda, viac transparentnosti a dôvery, či väčšia štátna kontrola a prečo vlastne? Témy pre Simonu Stískalovú zo Slovenskej katolíckej charity. Vítajte v Ráno nahlas.
Dobrý deň, prajem.
Poďme teda rovno k veci. Ako čítate ten zámer vládnej SNS? Oni v zákone hovoria o transparentnosti a posilnení dôvery, no na tlačovkách o akomsi hľadaní súpera. Tu len za citujem Andreja Danka sme boli v jasnom kontexte. Nám ide o to, aby bolo transparentné, kto koho financuje. Politické strany musia vždy zverejňovať každého darcu zmluvu, mať to na internete. Preto, ak majú mimovládky zo zahraničia niekoľko miliónov na kritizovanie vlády a robenie politiky, tak chceme vedieť, kto je náš súper. Pani Stískalová, vy sa v Charite cítite ako súper či kritik tejto vlády?
My sa v Charite cítime najmä na diskusie, nie ako kritici, alebo nejakým spôsobom, že by sme chceli hodnotiť ich prácu alebo ich postoj, ale samozrejme máme k tomu jasné a rozhodné stanovisko.
Chcem sa len spýtať, či sa napríklad v týchto citáciách politikov nachádzate?
Nachádzame.
Miliónoví prijímatelia, tí, čo robia politiku, áno?
Nachádzame.
A v čom?
Keď si zoberieme v podstate posledné 2 roky, len zo zahraničia nám prúdilo z 12 krajín a teda zo zahraničných darcov skoro 5,2 milióna eur, vďaka ktorým sme my dokázali vybudovať ďalších 24 centier podporných alebo sme dokázali spraviť 290 tisíc intervencií a tej konečnej pomoci bolo až 45 tisíc. Čiže nachádzame sa v tom, že tú zahraničnú podporu máme silnú.
To je jedna vec, ale tuto sa hovorí zo strany politikov, a citoval som Andreja Danka, môžem citovať Roberta Fica, ktorí hovoria o súperoch alebo o tých, ktorí tu majú tú odvahu kritizovať samotný výkon politiky. Chcem sa spýtať, či sa vy v tomto nachádzate?
V tomto konkrétne nie.
Lebo my teraz sa rozprávame o zákone, ktorý postihuje nie len jednu časť toho mimovládneho sektora, ale celú. A keď sa pozrieme, ako sa zákon volá, zmeny sú pre zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Teda nerozlišuje sa zameranie tých, či na charitatívne, humanitárne, či na tie, čo sa zaoberajú teda kritikou alebo korupciou v fungovaní spoločnosti a sú teda v tom možnom priamom kritickom vzťahu s vládnou mocou. Ako toto vnímate?
Ono je potrebné povedať, že Charita, alebo teda Slovenská katolická charita, ktorá združuje 10 diecéznych a arcidiecéznych charít, má veľmi špecifické postavenie. My sme aktuálne obklopení naozaj právnickými odborníkmi, ktorí skúmajú naše stanoviská, ako sa nás bude dotýkať tento zákon. A s veľkou pravdepodobnosťou bude práve v tej sfére ekonomickej, teda v nejakom zákone o zbierkach, ako máme vyúčtovávať, aj keď dnes už hovoríme o tom, že naozaj mimovládne organizácie sú veľmi transparentné v podstate ukazovaní, odkiaľ pochádzajú tie dary. Ale v každom prípade, ak by došlo k tomu, že napríklad cirkev zriadené organizácie by pod tento zákon alebo pod túto novelu nespadali, samozrejme cítime Slovenskej katolíckej charite povinnosť stáť na strane mimovládnych organizácií.
Vy tu narážate na to teda, že samotní politici Andrej Danko ho pripúšťa, že cirkevné organizácie z tohto zákona spôsobnosti môžu vypadnúť, ale vy hovoríte o nejakej solidarite s tými ďalšími. Vnímate tak, že to je také nejaké pohadzovanie kosti smerom k cirkvám, lebo máme tu aj iné zákony, keď napríklad premiér Fico hovorí o tom, teda, že sa bude riešiť financovanie cirkvi. Na druhej strane sú ale zákony, ktoré sa dotýkajú celej spoločnosti a poriadne ju ohryzávajú.
Určite áno, no ja si myslím, že tá politická elita si je veľmi dobre vedoma toho, aké postavenie má či už cirkev alebo charitná súčasť cirkvi, čiže Slovenská katolická charita spolu s arcidieceznými a dieceznými charitami. Ja myslím si, že tú silu si uvedomujú a je to skôr naozaj taká hra, by som povedala.
Hra na čo?
Hra na mačku a my, že na jednej strane sa tu rozpráva o novelizácii zákona, ktoré má priamo ovplyvniť fungovanie a činnosť mimovládnych organizácií. Na strane druhej chcú z toho v podstate vyňať tie cirkevné alebo nejak inak zriadené organizácie. Čiže v podstate tých najväčších, dovolím si povedať, hráčov upokojiť, ale naozaj tým menším v podstate až znemožniť tú činnosť.
A vy hovoríte o tom, že ste pripravení na solidaritu s tými menšími, s tými ďalšími. Prečo?
Samozrejme, tak s obrovským množstvom ostatných mimovládnych organizácií sme v tzv. Partnerskom vzťahu a my by sme bez nich taktiež nevedeli vykonávať tú pomoc tým najnúdznejším. No celý neziskový sektor, či už sa stretávame na rôznych konferenciách, či už máme rôzne diskusie, sme v rôznych spoločných platformách. Neexistuje nejaká samočinnosť iba jednej mimovládky, ktorá by nebola napojená na tie ostatné. Keď si zoberieme len príklad Ukrajiny, ako sa mimovládky dokázali naozaj spojiť a ako partnersky dokázali pomáhať, je to prekrasný v podstate príklad tej solidarity medzi mimovládkami.
Ale vždy teda tie peniaze a narábanie s nimi dokáže deliť nie len teda vzťahy, tu hovorím o mimovládkach, vieme, čo to môže narobiť v samotných rodinách a ak ste vy takýmto spôsobom zo strany politikov už načatí v tom zmysle teda, že nevylučujeme, že tie cirkevné organizácie z tohto, z tejto úpravy vyňmeme, stále hovoríte o tom, že budete solidárni s tými ďalšími?
Samozrejme.
Akým spôsobom?
Už len tým, ako sme spomínali viackrát v našich vyhláseniach, že sme naozaj otvorení diskusii o týchto celospoločenských témach a vieme tam prizvať našich odborníkov, dodať naše skúsenosti z odboru. Čiže naozaj cieľime k tomu, aby tej diskusii vôbec došlo medzi nami. A budeme určite nej prítomní.
V tom zákone, keď sa vrátime k tej samotnej norme, tam sa veľa operuje transparentnosťou a transparentnosťou preto, aby spoločnosť mala dôveru k mimovládnemu sektoru. Chcem sa vás spýtať, že už tie súčasné nastavenie, ale to viem teda, že vy musíte vykazovať to, akým spôsobom hospodárite, máte výročné správy. Čiže čo má byť toto nové? Alebo ako vnímate to, že vás nejakým spôsobom ďalej regulovať? Tak. Nie je to regulované už dostatočne?
Nielenže regulované dostatočne, to samozrejme je, ale samotné mimovládne organizácie, dovolím si povedať, na 99,9% vykazujú tú transparentnosť aj inými cestami alebo inými spôsobmi. Nie je to len o výročných správach, ktoré sú verejne dostupné. Nie je to len o účtovných uzávierkach, ktoré sú taktiež verejne dostupné v registri.
A ku ktorým máte povinnosť už teraz, už zákonné povinnosť teraz. No, čiže čo musíte aktuálne zverejňovať a v čom by to bolo iné podľa toho, čo teraz prichádza zákon?
Chcem vám teda dopovedať, že v tom sme naozaj veľmi transparentní aj voči našim všetkým donorom. Ale čo by to malo zmeniť je naozaj tie dary od zahraničných osôb alebo od zahraničných firiem či inštitúcií nad 5000 eur. V aktuálnom stave mimovládneho sektora, ktorý teda naozaj bojuje o každé euro a je pre neho naozaj dôležité, je ťažko personálne poddimenzované. Pretože to si treba uvedomiť, že pracovať v mimovládnom sektore to nie je práca, to je poslanie. A nie každý si to dovolí vo svojom živote prísť naozaj do štádia, že idem sa teda venovať svojmu poslaniu, nejdem pozerať kvázi na to, aký mám plat. A máme odborníkov, ale ak by sa od nás naozaj požadovalo to, že musíme mať špeciálne nejaké účtovné výkazy od každého donora, ktorý je zo zahraničia a prispieje sumou 5000 eur, je to nemožné. A hneď poviem aj prečo. Z našej strany neexistujú systémy, softvery, personálne kapacity, aby dokázali vlastne tú cestu toho donora vedieť vysledovať. To znamená, že len v našom prípade aktuálne, ak sa nemýlim, máme otvorených 6 rôznych zbierok cez rôzne portály. A napríklad vy by ste boli zo zahraničia a rozhodnete sa nás jednou sumou podporiť cez jednu zbierku, druhou sumou cez ďalšiu zbierku. My nemáme ako zistiť, že ste to stále tá istá persona, pretože tam môže prísť naozaj, že môže byť duplicitné meno, koľko máme Jánov Novákov, koľko máme Petrov Mrkvičkov, XYZ. Z našej strany nie je jednoducho možné dopátrať sa k tým sumám k jednému človeku, či je to stále ten istý človek. Ďalšiu vec, na ktorú narážame, ten zákon, ak sa nemýlim, hovorí o tom, že by sme mali zbierať dáta o daných osobách. To znamená nielen meno a priezvisko, ale aj štátnu príslušnosť alebo národnosť. Neviem si úprimne predstaviť, keby som bola napríklad ja darkyňou zo zahraničia a zrazu tá mimovládna organizácia začne odo mňa žiadať pri nejakom dare práve tieto všetky informácie. V podstate ma to ako donora odradí. Uh-huh. Čiže je to veľmi, myslím si, ešte nedomyslené smerom ďalej, ako by ten systém mal vlastne pracovať. A ak by aj k tomu došlo, akým krokom dojde zo strany štátu alebo teda politických elít k pomoci dosiahnutiu tento teda spomínanej v odzovke nazvanej väčšej transparentnosti. Čo oni spravia? Aké kroky spravia k tomu neziskovému sektoru, aby teda mohli vôbec vykonávať tieto, nazvime to, transparentné účtovné uzavierky navyše?
Ste to robili viacero tém, čiže vy hovoríte, že tento zákon môže odháňať na jednej strane donorov a tých, ktorí vám chcú prispieť, na ďalšej strane vy nemáte ani teda nielen personálne, ani technologické kapacity na to dohľadávať veci, ale tam vzniká otázka, že to môže byť ten cieľ, napríklad keď oni hovoria, že chceme mať väčšiu transparentnosť, chceme vidieť, aké sú toky, aby sme predišli. Tam sa hovorí aj o terorizme, aby sme predišli takýmto tokom. Čiže v tom zmysle to má nejaké rácio? Pripúšťate to?
Ak mám povedať za slovenskú katolickú charitu, nie, pretože my už dnes máme nastavené určitý etický kódex donorstva, to znamená, máme veľmi jasne stanovené, od koho dary príjmame a od koho nie. Samozrejme, keď sa rozprávame pri humanitárnych krízach, myslím, že to má aj väčšina mimovládneho sektora tak nastavené, že pri humanitárnych krízach v podstate vy cez verejné zbierky nemáte šancu zistiť tých financí. To je, videli sme to pri Ukrajine, videli sme to napríklad pri zemetrasení Turecko-Sýrii. Vy si viete predstaviť, že by ste začali skúmať každý jeden dar, odkiaľ pochádza. Tým ľuďom by sa nikdy tá adresná rýchla pomoc nedostala. Samozrejme, pri aktivitách, ktoré sú napríklad pri vzdelávaní alebo psychosociálna pomoc, tam máme nastavený etický kódex, ktorý hovorí, od akých darcov a aká transparentnosť tých darov musí byť.
No a teraz sa môžeme zase vrátiť k tomu predkladateľovi týchto nových pravidiel. Čo za tým čítate? Ja len keď sa vrátim k tomu zákonu. Dôveryhodnosť a transparentnosť, lepšia kontrola toku finančných prostriedkov, zvýšený tlak na zodpovedné hospodárenie, podpora dôvery a zapojenie verejnosti. A potom sa zase vrátim k tomu a hľadáme súpera nášho politického, odkiaľ idú kritika spoločnosti, kritika jednoducho politických strán.
Mňa tam som nezaujala presne, toto je jedna stránka veci, ale druhá stránka veci je v podstate to B. Čo sa stane s neziskovou organizáciou, s mimovládnou organizáciou, ktorá nejakým spôsobom spraví administratívnu chybu. A možno práve tu by som sa nad tým zamyslela, či to nie je to B práve tým cieľom, nejaké rozpustenie vlastne určitých mimovládnych
organizácií. Treba to dotiahnuť teda, že v prípade pochybenia sú pokuty a v prípade nedorovna, alebo keď sa organizácia nevysporiada s celým tým procesom, tak môže ministerstvo vnútra až tú organizáciu rozpustiť. Čiže vy hovoríte, že to B, to môže byť cieľ toho, že ideme rozpúšťať mimovládny sektor?
Áno, mne to tak vychádza.
Uh-huh. S vami sa vo vašej osobe sa rozprávam teda s mimovládnou organizáciou, ktorá má v cieli charitu pomoc núdznym, ste na tej cirkevnej linke, ale ten zákon, ktorý sa pripravuje, som sa hovoril, ten postihuje celý ten diapazon všetkých mimovládnych organizácií a z tohto pohľadu teda to B, to rušenie, ako to čítate, ktorým smerom chcú ísť? Smerom všetkých?
Ja verím, že nie. Ja verím, že nie. Aktuálne to tak vychádza, aj keď padli prvé otázky, že aké budú nastavené vlastne tie opravné prostriedky, keby naozaj došlo k takémuto administratívnemu pochybeniu zo strany mimovládnych organizácií. Ani politické elity na to nevedeli odpovedať, že ten zákon ešte v podstate tá novela nie je nejako ďalej domyslená. Ale ja verím, že sa neprebudíme do Slovenska, kde sa bude na základe administratívnych chýb rozpúšťať mimovládny sektor.
A novela nie je domyslená, hovoríte, ale je napísaná, je v parlamente aktuálne prerušené rokovanie o nej, ale je na papieri, je pred poslancami.
Ja tomu hovorím o nás bez nás. je na papieri, ale aby došlo k nejakej verejnej diskusii medzi politikmi a mimovládnym sektorom a ako naozaj pripraviť nejakú novelu zákona, ktorá by spĺňala teda tie nejaké ciele, o ktorých hovoria, teda o nejakej transparentnosti a podobné teda slovné vyjadrenia, tak myslím si, že k tomu by mali byť prizvaní práve tí, ktorých sa to týka a spoločne nejakými silami cez diskusie prísť k tomu, čo by mohlo pomôcť teda k transparentnosti, aj keď ja stále stojím za tým, že mimovládny sektor je jeden z najtransparentnejších sektorov, aký sa aktuálne nachádza na Slovensku. Hej,
vy hovoríte, že o nás bez nás, ale poslanec Huliak či Andrej Danko hovorili, že už bolo stretnutie aj s mimovládkami. Hovorili sme tam v koalícii, na vláde a hovorili sme aj s mimovládkami. Hovoríte, že o nás bez nás?
Z našej strany nie som si vedomá, že by prišlo k nejakému pozvaniu k tomu.
Čiže Slovenská katolícka charita zatiaľ nebola vo vyjednávaní s predstaviteľmi, s predkladateľmi, hej?
Nie.
A čo chcete v tomto spraviť?
Uvidíme, ako sa situácia ďalej vyvinie.
No sme to jednoducho to zákon o vás, ktorý upravuje vašu činnosť a vy hovoríte, že budeme čakať?
Aktuálne áno, pretože ako som spomenula v podstate na začiatku...
Nie je čas, na čo si aktívne a proaktívne. Jasné, ste teda tuto za mikrofónom dávate svoje odkazy cez verejný priestor, ale sama viete, teda v rámci komunikácie a aj tej krízovej komunikácie to najlepšie, čo je, to je komunikácia z očí do očí. Čiže sa uchádzate o komunikáciu, vyjednávanie s predkladateľmi?
Ešte by som sa vrátila späť. Tak ako som vám spomínala, my naozaj Slovenská katolícka charita má veľmi zvláštne postavenie v tomto celom, pretože ak sa nás to bude týkať, na čo ja aktuálne ešte nedokážem dať zodpovednú odpoveď, či áno alebo nie, ale ak sa nás to bude týkať v nejakom bode, tak určite v menšinovom ako pri nejakých mimovládnych organizáciách, ktoré nie sú zriadované ako my, Konferenciou biskupov Slovenska. Čiže my aktuálne, čo môžeme spraviť z našej pozície, je plne podporovať hlas ostatných mimovládnych organizácií.
A to sme pri tej vašej solidarite, o ktorej hovoríte. Ale nie je to málo? Čo aktuálne viac neviete urobiť? Ste v kontakte s ďalšími mimovládnymi organizáciami?
Sme v kontakte s ďalšími mimovládnymi organizáciami, to je samozrejme, zapojili sme sa do niekoľkých takých proaktívnych, nazvime to, kampaní na podporu mimovládiek a sme v úzkom kruhu diskusí, čiže toto je z našej strany to, čo je v našich silách spraviť. Uh-huh. Pretože my sami sa potrebujeme zorientovať a berie nám to naozaj podstatnú časť toho času, kde v tom celom sa to dotýka nás.
No už napríklad len v tom, že by ste boli označení za organizáciu so zahraničnou podporou. Ja som to v úvode nazval, že sú rôzne teda kritické vyjadrenia. Je čas teraz nejakým spôsobom špeciálne označovať humanitárne či iné mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú tejto spoločnosti, či na poli humanitárnom, sociálnom, pomáhajú v rámci spoločnosti, ale aj v rámci budovania občianskej spoločnosti a dávať im obrazne povedanie náhruď tú žltú hviezdu Juden, tak sa vraciame k holokaustu, ale predsa len aj takéto prírodne zaznievajú.
Áno, zaznievajú.
Ako to vnímate? A chcem sa spýtať teda, ako vnímate ten rukopis toho, že tu chcú vládni predstavitelia zástupcovia moci takýmto spôsobom regulovať tou konkrétnou čiastkou aspoň 5000 a v tom prípade máte žltú hviezdu zahraničného agenta?
My to vnímame v Slovenskej katolíckej charite ako naozaj stigmatizáciu, ako naozaj nálepkovanie určitej skupiny ľudí. A ako ste spomínali, netreba zachádzať príliš ďaleko do histórie, aby sme vedeli, kam toto nálepkovanie skupiny ľudí dospelo.
Uh-huh. No ale aký cieľ vidíte zo strany tejto vládnej moci, ak dáva takéto podmienky?
Ja už som ten cieľ vám spomínala, to je to B, ktoré my stále vnímame, že pravdepodobne to bude ten cieľ. A toto sú len nejaké kroky, poukázanie na ten mimovládny sektor, nazvem to, nie príliš peknom svetla. Pretože ja si sama neviem predstaviť, že dnes by som sa predstavovala Simona Stiskalová, Slovenská katolická charita, pomlčka, organizácia s zahraničnou podporou.
Neviete si to predstaviť?
Absolutne.
Ale už o nejaký čas to môže byť celkom realitou, aj keď tu máme to, je možné, že z tohto zákona vytiahneme do organizácie tou cirkevnou, s tým cirkevným pôdorysom. Sa tu hovorí o maďarskej ceste alebo o Putinovom modeli. Len v horizonte hodín bola na Slovensku aj eurokomisárka Jourová a ktorá povedala, že táto cesta a aj tento slovenský teda model, ktorý je prevzatý z toho zahraničia, že je v rozpore s európskou legislatívou.
Áno, ja som zachytila tieto správy, dokonca Katka Batková z VIA Juris to veľmi presne právne, keďže právničkou pomenovala, v ktorých bodoch sa to dotýka porušovania, či už je to ľudských práv, či už je to zákon o zhromažďovaní, či už sú to rôzne ostatné zákony, ktorými by sme sa mali riadiť, a nie je ďaleko od pravdy. Čiže áno, je to veľké narušenie nejakého zákonného priestora, v ktorom sa my pohybujeme všetci.
No poďme k tej vašej slovenskej katolíckej charite, alebo teda zákon, ktorý má nejakým spôsobom osedlať či dať zubadla jednej mimovládke, sa dotkne a môže dotknúť celkom konkrétne aj vás. Ako? Teda ten diapazon vašich činností je strašne široký, poďme si ho načrtnúť.
No ja to vždy hovorím, že by som potrebovala taký trojhodinový mediálny priestor, aby som stihla vymenovať všetko, čomu sa Slovenská katolická charita venuje.
Čiže tak dajte to do troch minút.
No. Do troch minút. Naozaj sa venujeme o psychosociálnej pomoci, venujeme sa sociálnym službám, kde sme v podstate najväčší poskytovateľ. Máme 346 zariadení poskytovania sociálnych služieb, venujeme sa vzdelávaniu, venujeme sa rôznym klimatickým zmenám, teda progresom v nich, venujeme sa podpore zahraničných projektov a krajín. To je Uganda, Vietnam, India, Kuba, naozaj sú to krajiny, ktoré potrebujú tú pomoc aj z našej strany. Čiže tá škála toho, v čom Slovenská katolická charita pomáha prostredníctvom charít po celom Slovensku, ale aj vo svete, je naozaj široká.
Ako sme v úvode povedali, to nie je len pomoc tuto u nás doma, ale tú pomoc aj vyvážate. A na tú pomoc prirodzene dostávate aj peniaze zo zahraničia.
Áno, samozrejme, ono tá pomoc nikdy neprúdi.
V akom pomere?
Tá pomoc nikdy neprúdi len smerom teda na Slovensko alebo do slovenských mimovládnych organizácií, ale aj smerom von, pretože keď si len zoberieme, že Slovenská katolická charita je členom Caritas Internationalis, ktorý združuje všetky charity vlastne sveta pod jednou hlavičkou, tak my medzi sebou naozaj partnersky spolupracujeme. Tá pomoc, tak ako som spomenala, keď si zoberieme slovenská versus zahraničná pomoc smerom Slovenskej katolíckej charity za posledný rok a pol zo Slovenska, to bolo vyše 7 miliónov eur. Z zahraničia k nám prúdilo na jednu misiu z tých všetkých 5,2 milióna eur. Čiže ten pomer je 1:1.
Ale som to správne pochopil, v tých číslach 5,1 milióna to bolo čo?
To bola podpora zo zahraničných
firiem
alebo inštitúcií, alebo teda individuálnych darcov.
Čiže by ste bohate prekročili ten limit 5 000.
Áno.
No a stále sa pýtam teda, že ako vnímate ten zámer tejto vlády, že vy hovoríte 5,1 milióna za jeden rok, tuto je hranica 5 000. Čiže je to ohrozením toho mimovládneho sektora?
Je to ohrozenie mimovládneho sektora. Ja si myslím, že keby takéto niečo naozaj sa, nazviem to, podarilo preniesť do tej reality, čo nie sme ďaleko od toho, myslím si, že ten slovenský mimovládny sektor stratí veľmi veľa donorov a darcovstva.
Aké je miesto, alebo ako vidíte poslanie jedného mimovládneho sektora pre spoločnosť? Lebo vy ste hovorili o tom, že je to luxusom robiť v takýchto mimovládnych organizáciách. Vy v nich robíte, čiže môžete si dovoliť ten luxus, hej?
Či si ho môžem dovoliť?
Áno,
je to skôr také vnútorné rozhodnutie človeka, kde chce pôsobiť a čo má možno na tej škále tej motivácie pracovať na prvom mieste. U mňa to bolo rozhodne poslanie. Zabudla som, kam sme smerovali.
Tá otázka znela tak, že čo mimovládny sektor môže urobiť pre jednu spoločnosť?
Veľmi veľa. Pretože ten mimovládny sektor, a najmä Slovenská katolická charita, sa snaží byť blízko pri človeku. To znamená, že naozaj tam, kde nedočiahne ten systém, tam, kde nedočiahne tá pomoc zo strany štátu, práve tam funguje ten mimovládny sektor. To sú rôzne krízy humanitárne, to sú vojnové konflikty, teda krajiny, ktoré ich postihnú. To sú poskytovanie sociálnych služieb naozaj ťažko chorým ľuďom, ľuďom v hospicoch, ľuďom v domovoch dôchodcov, na ktorý ten systém nemyslí alebo nie je dotiahnutý. Ja si neviem predstaviť, keby neexistoval mimovládny sektor na Slovensku, kto by sa o týchto všetkých ľudí staral? Keď si zoberieme Slovenskú katolickú charitu, to je pomoc 70 000 ľuďom ročne. ročne na
pokrajinu. A to nie je po štátnej linke, ale po linke jednej mimovládnej organizácie.
Je len jednej mimovládnej organizácie. Mm-hmm. My máme 1700 zamestnancov. To je obrovské množstvo ľudí, ktorých naozaj na tom prvom stupni v ich živote je to poslanie pomoci druhým, teda ľuďom v núdzi. Uh-huh. A my vždy budeme stáť na tej strane tých najnúdznejších.
Ja sa len tak v spomienkach vždy vraciam k tomu, keď začala teda kríza na Ukrajine, Putinová agresia. V prvých hodinách a dňoch bola práve Slovenská katolická charita, ktorá bola na východnej Ukrajine, teda na východnej hranici Slovenska, práve teda vítala tam a starala sa o prichádzajúcich Ukrajincov a tá štátna pomoc prišla až s hodinovými, s niekoľko dňovými, týždňami, oneskorením tej pomoci. Takže to, čo vy hovoríte, ilustrujete naozaj, že to je tá ruka, ktorá pomáha štátu. A znova sa vraciam k tomu, máme tu predstaviteľov vládnej moci, ktorí tú ruku súkromnú a tú pomocnú chcú nejakým spôsobom okresať. Je to nemudré?
Je to veľmi nemudré. Myslím si, že každý si vie veľmi dobre uvedomiť, kde sú mimovládne organizácie, keď sa tá kríza stane a kde sa nachádza štát. A tá Ukrajina bola veľmi krásnym obrazom toho, že naozaj v priebehu od tých prvých správ, ktoré obleteli vlastne nad ranom, do pár hodín ten mimovládny sektor bol na tých hraniciach s Ukrajinou. Rozkladali stany, pomáhali ľuďom vlastne prechádzať cez tie hranice, zachytávať ich, aby v podstate neprepadli opätovne nejakým systémom, aby tí ľudia dokázali ďalej sa nejakým spôsobom integrovať. A dodnes s nimi pracujeme už teda naozaj v tej sfére integrácie. Ale zoberme si napríklad aj humanitárnu katastrofu po zemetrasení Turecko-Sýria. Opätovne. Neziskový sektor, ktorý akýmkoľvek spôsobom buď v tých krajinách už pomáhal, alebo boli tam nejako partnersky naviazaní, tam bol vycestovaný do pár hodín a pomáhal. Pomáhal v teréne. Ja si pamätám, že tá pomoc prvá humanitárna, ktorá bola poskytovaná lietadlom, a teda zo strany slovenského štátu, bola radovo niekoľko týždňov po. Čiže naozaj ten mimovládny sektor, si dovolím povedať, on v momente krízy nepozerá na nejakú administratívu. Tým nechcem povedať, že by sme ju nejako netransparentne obchádzali. Nie. My v tom momente sa snažíme naozaj dostať k tomu núdznemu, pomôcť najviac, ako to ide, ako sa to dá, a zoskupiť sa a následne vlastne postupne začať rozmotávať ten príbeh tej administratívy. Ale ja si naozaj neviem predstaviť, že nám vznikne takáto kríza, ako bol napríklad vojenský konflikt na Ukrajine, a my prvé, čo začneme riešiť ako mimovládne organizácie, je administratíva. Kedy by sa tá pomoc dostala vlastne k tomu núdznemu? Bavíme sa rádovo niekoľko dní, týždňov?
No stále sme tu v kontexte tých našich vládnych, ktorí aj napriek tomu hovoria, máme tu súperov, ktorí sú zo zahraničia financovaní miliónmi a chceme sa dopatrať, že odkiaľ vlastne prichádza tá kritika. S vami sme tu teda s predstaviteľkou Slovenskej katolíckej charity a hovoríte teda, že sa necítite adresátmi práve týchto kritických slov, ale v ďalšom slede hovoríte o tom, o solidarite. Čiže aké budú vaše najbližšie kroky, lebo vieme teda, že zákon je stále v štádiu prijímania. Aké budú vaše ďalšie kroky?
V prvom rade naše ďalšie kroky budú vymotať sa z tejto novely, v akom bode sa nás to týka, aby sme naozaj my mali ako Slovenská katolická charita jasné postavenie k tomu a vedeli sa k tomu postaviť, že či sa nás týka alebo nie.
A ešte nie ste z toho vymotaní?
Ešte nie.
Lebo? Lebo že je to jasne napísané, tak jasne, je to napísané na čierne a bielom.
Pretože to zriadenie Slovenskej katolíckej charity nie je také jednoduché. My sme naozaj zriadovaní konferenciou biskupov Slovenska. Slovenská katolická charita spadá pod ministerstvo kultúry. Uh-huh. Ale zároveň Slovenskú katolickú charitu tvorí 10 diecéznych a arcidiecéznych charit, ktoré majú zvlášť svoje vlastné stanovy a zriadovateľov. Čiže my sa ocitáme kvázi ako organizácia, ktorá zastrešuje ďalšie organizácie. Uh-huh. A každý má nejakú tú svoju autonómnosť a suverenitu. Čiže my naozaj prechádzame náročnými právnymi procesmi, aby sme vedeli tomu dať jasné stanovisko. Áno, týka sa nás to, alebo nie, netýka sa nás to. A v obidvoch prípadoch budeme stáť a budeme podporovať ostatné mimovládne organizácie v akýchkoľvek ďalších krokoch.
Konštatuje Simona Stískalová zo Slovenskej katolíckej charity. Všetko dobré a nech sa vám darí.
Ďakujem veľmi pekne.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.